Arroza Sarea. Euskal Herrian badazer entzun, Arroza Sareko irratsaio ezberdinak, Zebrabideako elkarrizketa zein audioak, eta askoz gehiago, arrozasarea.eus webgunean. Arroza Sarea. Piztu zuen irratiak.
Hilko banaiz, alkoia zabalik utzi. Hilko banaiz, alkoia zabalik utzi. Hilko banaiz, alkoia zabalik utzi. Hilko banaiz, alkoia zabalik utzi.
Aurrera egingo dugu gaurko saioarekin, elkarrizketa atale irekitzera pasako gara, emakume sortzaileen nomadak gaitunen azoka ibiltaria larun batean izango da Laudion, eta bueno, horretaz hitz daiteko, gurekin telefonaren beste aldean daukagu Dinagu kolektiboaren kidea den Leire. Arratsaldeon Leire, kaixo?
Arratsaldeon.
Ba bueno, hasteko, ongi etorra Zebrabideara. Eta bueno, ezagutzen ez duten ontzat, nortzuk esatzen duzu Dinagu kolektiboa?
Bueno, ba, Dinagu da Euskal Herriko emakume sortzaileen elkartea edo izan nahi dagoena, ez? Mm. Eta momentu honetan talde motorean ba sei ba sortzaile gabizen arren, gure asmoa pixkat, ba hori, ez? Izenak berak esaten dago moduan Euskal Herriko emakume sortzaile ezberdinak biltzea elkarte baten baitan, ba gure lanaren alduntze eta ba pixkat babesleku moduan ba elkarte baten ba garatzeko edo, ez? Eta hori izango zan pixkat, bai.
Itzordua martxoaren 12an izango zue, zehazki Aiaraldeko faktorian, ez?
Bai, hori da. Azkenan elkarte moduan nahi dugu ekimen ezberdinak sortu, ba hori, ez? Sortzaileak ba pixkat sortzaileen lana plazara edo ataratzeko. Eta ba horren baitan daukagun nomada gaitun izeneko azoka ibiltari bat, ba dala pixkat Euskal Herriko herri ezberdinetan zehar, ba azoka formatuan mugitzen da nolako ekimen bat edo, ez? Eta justo ba larun bat honetan Laudion izango da aurrengo gure geltokia esaten duguna, ez?
Azuk esan duzuna, ez? Bizibilizazio, osea, ikusgarritasun eta behar, osea, emakume sortzaileei ikusgarritasun emateko asmoarekin egin duzu, ez? Eta baita ere, zuen beharretara egokitzen dien ekimenak sortzeko nahia edo esan duzuelako, ez?
Bai, hori da. Bai, azkenan ba guk uste dugu garrantzitsua dela ba kontsumitzaileari erakustea Euskal Herriko ba emakume sortzaileok nolabaiteko alternativa bat erakusteko almena daukogula, eta orduan ba behar dugu zela ba plaza seguru goxo eta pixkate publikoakin ba harreman hori landu alizeteko eremo bat, ez? Eta orduan ba horren baitan sortu gendu nomada gaitu nasoka, bai.
Nolabait laugarren ez bali mandago laugarren geldialdia izango da larun batekoa, baina aurretik beste batzuk antolatu izan dituzu, ez?
Bai, hori da. Ba, lehengo ekimena izan zen Azpeitin, iazko uztailan izan zen, eta hori izan zen pixkat, ba bueno, nomada gaitunen hasiera edo. Eta gero Gipuzkoatik Bizkaiara ingendun salto, eta Gernikan Astran ingendun eolako ba arratsalde gau market bat edo. Eta gero Gabonetan egian Donostin teia fabrikan egon ginen. Eta hoin, ba, bon, hirugarren provintzia bat edo zapaltzeko asmoz, arabara indogu salto, Aiaraldea ekintzen faktoriara.
Ez, arlo desberdinetako emakume sortza egongo dira, ez, modan, bitzigintzan edo bestelako kontuetan, ez?
Ba, hori da. Ba, gu saiatzen gara beti be, ba, arlo desberdinak azokan lantzen eta guz, ba, bueno, ilustratzaile batu, bitxigileak, modan, ba, lanan dabizen emakume desberdinak, gero baita da pixkat osagarri eta bestelako ekin lanetan dagoena, ceramika, kosmetika. Eta bueno, saiatzen gara pixkat, barietate hori ba zaintzen eta ba kontsumitzaileei baita ba aukera ezberdinak edo erakusten.
Baita, ez, nola modu jasangarrian ekoiztutako lanak ere izango dira, ez? Eta baita ere erosteko aukeran egongo da eta eskaintza zabala izango duzu ez.
Bai, hori da. Azkenan dinagun badauko guzulako, ba, bueno, balore batzuk edo, bai, la pixkat garrantzitsuena da aizpatasuna edo ba, gure alduntze horretan ba, elkarrekin bidea aitea. Eta gero ba, badauko ba, bueno, euskera eta pixkat garrantzitsua da guretza bai, aipatu duzun jasangarritasun hori, ez? Eta normalean dira proiektu txikiak gure, ba, bueno, ametxetatik edo sortu dianak, eta hori jasangarritasunan sinetziz sortzen dugu zenak. Ba, bueno, gure almenan arabera baita hori neurtuta. Eta bai, ba, larun bat honetan guztira 18 sortzaile egongo gara, eta ba, hori aukera egongo da lanak ikusteko, probatzeko, erosteko, eta dana iteko, eta baita sortzaileekin harreman aukitzeko, ez? Oso garantzitsua da, askotan sare sozialetan, ba, ez dagoelako beste alde hori ikusten aurrez aurre, eta ba, bueno, azokak beti ematen dagoelako aukera hori, ez, elkarrekin egoteko eta elkarrekin ba, komunikatzeko, eta bat abestiakin egoteko. Edo.
Beste modutan esan duzue hori plazako bizitzan sinesten duzuela, ez?
Bai, hori da. Bai, azkenean plazak ba, gauza asko ematen dauz, ez, eta ba, bueno, pandemian egoera honekin eta asko, ba, sare sozialan atzean eskutatzen gara, ez, eta gaur egun gainera oso garrantzitsua dira sare sozialak, ba, sortzaileen lana edatzeko eta bar, baina askotan, ba, arrotzak izaten dira, ez, edo gotzak bihurtu aldie, ez, mezu batez, idatziz, eta ez dozu aurrez aurre ikusten erosi nahi duzun produktu hori, ez, eta azkenean azoka, ba, oso garrantzitsua da, gainera herriai bizia ematen dutzen zerbait da, sortzaileei baita, gustatzen daku kontsumitzailearen sentsazio horrek aurrez aurre ikustea eta ordan ba guretzat oso garrantzitsua da azoka eta azoka plaza hori zaintzea.
Bai, izango da ere, ez, gure kontsumitzeko erak edo gure kontsumo ereduen inguruko hausnak eta gaitoko espazio batez.
Bai, azkenan ba bueno, gaur egun badakigu dano kontsumismoa zelan daukogun eta ze kontsumo joera nabarmentzen dan, ez? Eta Euskal Herrian badako alternatiba ba oso zabal bat, ba kontsumorren eraldaketa bat ba iteko edo eta azkenan nomada gaitunek egiten dagoena da kontsumitzaileagana hurbildu ba alternatiba hori, ez? Kontsumitzeko alternatiba hori, bertakoa kontsumitzeko, bertako bertan sortutakoa erosteko, erabiltzeko, eta ba, bueno, horretarako baita bada gure azoka hau bai.
Itzordua, errepikatuko dugu berriro, ez, martxoaren 12 honetan, goizeko 11:00 arratsaldeko 6:00 izango zarete aus, azokan, ez?
Bai, arratsaldeko 6:30 egongo gara.
Eta gero, pues, jantoki ekologikoa egongo da, ez, ere?
Bai, azkenan gure azoketan baita bilatzen duguna da lekuan lekuko ba, bueno, proiektu eta elkarte ezberdinekin elkarlan bat edukitzea eta aipatu dutena aurretik, ez? Ba, adibidez Gernikan Astrako lagunekin egon ginen ba pixkat elkarlanean, ez? Astrako espazio horren eskaintzen dagoen ba, bueno, baniko horren barruan. Donostin baita teia fabrikan egon ginen, Azpeitin baita ba, bertako emakume ekoizleekin eta ba, elikagunekin elkarlanan ibili ginen, eta oraingoan, ba, bueno, aieraldeakin zen faktoriara goaz baita, beraikin elkarlan hori sustatzeko, eta, ba, bueno, faktorian azteko erosketa egiteko aukera egoten da euren ekonomatuan, eta ekonomatua irikita ongo da, Euskal Herriko jaki ezberdinak erosteko aukerakin, eta gero baita, eure, sukalde aukingo da, bai Baskal orduan, eta bai Afal orduan, ba, bueno, bertan, ba, jaki ezberdinak daztatu alizateko, eta guzti hori.
Pues gero, gaua, kontzertu batekin amaituko duzu, ez?
Bai, hori da. Bai, azkenan faktoriakoek, ba, bueno, kulture, euskeraz dan kultura eskaintza zabala ba, plazaratzen dabe, eta justo balanun bat honetan Maite Larbururen kontzertua hongo da 9:00, okerrez banau. Eta hori, sarrera erosteko aukera bada oia aieraldean atarian, osake, hoxe, bai.
Eta ba ez dakit Leire, honekin amaitzen joateko zeozer aipatu nahi duzun?
Ba ez, ba nik azkenan animatzen duen urtia azokara etortzera, zegia esan oso azoka bereziak izaten ni, oso barroi ona egoten da, eta ia esan benetan aukera polita da, ba, bueno, Aiaraldea ezagutzeko, eta, ba, bueno, faktoria ezagutzeko baita, eta bide batez, ba, gurekin egoteko, eta sortzaile ezberdinekin, ba, bueno, euren proiektua ospotzeko, eta da mundu guztia animatzen dut bertara juten bai.
Ba, eskerrik asko, Leire, eta, bueno, pues, Maite Larburuena abesti batekin agurtuko zaitut.
Oso, ondo. Ba, eskerrik asko, zuei.
Eskerrik asko, neskak, eta animo aste buruko ekintza.
Bai.
Mi esker, gero arte.
Nagur.
Zapaldu ibili ezten bidia, garraskatu zure hortzak, neri entokian igo trapuzko zaldi basatira. Ez izan bildurutia. Batzutango nahi eta jo gustatzen gauez bakarrik ibiltzia. Bestetan oixe da gustatzen zaiona aigona gona mari mandona. Dona dona katona jantzigo. Erresa zaizu ba, nerian ertza altxatzia, ai, nere grina epaitzia, gerriak entzia, dakiten gutxia, kuskuseatzia, nitaz dezun irudila juzkatzia, batez ere hile gris jairu herria, edarotasuna, grina, alina, batez ere, grina epaitzia, erresa da grina epaitzia, ai, nere grina, grina epaitzia, erresa da grina, grina, baino behin bada ere, jantziza zugona, bakarrik ta isilik eingo dezu hoi ondona, aiziak azpian diona ze ona. Aigona, mari mandona, ez aio gustatzen gauz galdu da sentitzia. Bestetan azpildura koskaka, ekartze izkillo, izar guztiak zaila da. Aurre ikustia, zena izunik esatia, aizpa. Lengusu laguna, amona aiona, jantzi zutzuria, gizona jantzikona, baino eskatzia inuko abandona, ezin da emangona, aizia tan erartian dona, gona aizia tan erartian dona.